Baatiyee hagayya dhufu keessa biyyoonni Afrikaa sadii filannoo gaggeessuuf jiru isaanis kan boba'aan badhaate Angoolaa, gaanfa Afrikaa keessatti humna guddaa kan qabdu Keeniyaa fi biyya hatattamaan guddataa jirtu Ruwaandaadha. Biyyoota sadeen keessatti duulli filannoo gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, biyyoonni sadeen teessuma lafaan siyaasaa fi dinagdeen hedduu adda addummaa qabu jedhameera. Danqaan qaban olaanaa waan ta'eef dorgommiin ta'uuf jiru hunduu eegaa akka jiru gabaasni Anitaa Faawul Johannesburg irraa ergiteetu hubachiisa. Tigist.
Ruwaandaan jalqabbii hagayya dhufuu kana pireezidaantii haaraa filachuudhaa qophiirra jirti. Erga walitti bu'iinsa waliif waliiniitiin fixiinsi hammaatan biyyattii keessatti uumamee ture bara 1994 dhaabbatee qabee biyyattiin pireezidaantuma tokkoon bulaati turte bulaatis jirti. Innis pireezidaant Pool Kaagaameedha. Ammas taanaan egaa akkuma oggoota 20 darbaniitti Pool Kaagaameen deeggartoota baay'eedhaa fi jaalala uummataa qaba. Xiinxalaan siyaasa gaafa Afrikaa dhaabbata International Crisis Group jedhamu hojjetu Murtii Mutigaan filannoo Ruwaandaan itti deemaa jirtu kanarraa wanni haaraan eeggamu baay'ee akka hin taane dubbatee haa ta'u immoo garuu jedhe ammanumaa'u biyyi sun hojii dimokiraasii yayyaaluun ishii uummata Ruwaandaatiifis ta'ee biyyoota qarqaarsa adda addaa dhiheessaniifi hariiroo gaarii biyyattii wajjin qabanii barbaachisaa ta'uusaa dubbate. Biyya Afrikaan biraan filannootti deematii jirtu Keeniyaadha. Filannoon biyyoolessaa hagayya 8 bara 2017 qabameera. Pireezidaant Uhuru Kenyaatanii fi hoogganaan paartii mormituu Raila Odinga wallaansoo guddaatu isaan eeggataa jedhamee eeggamaa jira. Filannoo Keeniyaatiin walqabatee yaaddoon tokkoon jiru jeequmsa. Bara 2007 filannoo booda jeequmsa uumameen namoonni 1,100 ol lubbuu isaanii dhabaniiru. Ergasii as egaa mootummaan jeequmsa akkasii hambisuudhaaf qarqaaraa jechuudhaan heera biyyattii jijjiiree ture. Xiinxalaan siyaasaa VOA'n dubbise Murtaahii Mutigaan suphi hookanis immoo jijjiiramni godhame sun hojiirra ooluudhaa fi dhiisuun isaa filannoo baranaa kanarratti beeksisaa jedha.
This time, just as in 2007, the outcome will be closed.
Ammaan tana akkuma bara 2007 sana ba'iinsa hedduu walitti dhiyootuuf jira. Kaadhimamtootaafis ta'ee dhaabilee keessumaa immoo koomishina filannootiif itti gaafatama guddaa gatiittii isaanii irra jiru fiixaan baasuudhaaf carraaqaa jiran.
Biyya Afrikaan biraan Angooladha. Hagayya 23 biyyi kibba Afrikaa tun oggoota baay'ee booda bakka pireezidaantiin biyyattii qooda keessan qabaannetti filannoo biyyoolessaa gochuudhaaf deemti. Pireezidaant Jooseen maanguddoo oggaa 74 oggaa ta'an dhiheenya kana immoo aangoo oggoota 38 qabatanii turan gadhiisuudhaa murteessaniiru.